Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har missioner.
Magtafgangse, siger jeg bare.
Priserne stiger og stiger
og stiger.
Hvad gør vi ved det?
Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
Det burde være et korps ombudsmænd, der holder bolden.
Det giver ingen mening.
Velkommen til en af de fine københavnske saloner. Velkommen til salonen, der altid har begavede og bramfri gæster på besøg, og som ikke har noget imod at lufte deres kæpheste om den tid, vi lever i. I dag kan jeg byde velkommen til koncernchef for Berlingske Media, Anders Krabb Johansen, og politisk kommentator, Nora Reddington. Tak fordi I er velkommen begge to.
Tak for invitationen. Tak for det.
Anders, du er jo som sagt koncernchef for Berlingske Media. Det er koncernen, der ejer Berlingske, BT, Weekendavisen og Euroinvestor. Dermed er du også min chef. Yeah. Jeg skal forsøge ikke at lade dig slippe lettere i salonen.
Det skulle være den første gang.
Men i dag så er du her i din egenskab af at være forfatter. Mm-hmm. Du udgiver bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Hvorfor synes du, en koncernchef skal udgive en bog, hvor du udspringer ud nærmest som værdikriger?
Jamen, det skal jeg jo heller ikke. Jeg,
men du gør det ikke, ja, desto mindre.
Jamen, jeg har altid gået op i samfundet, hvis det er en undskyldning. Og det der har generet mig over lang tid, det er, at det virker som om, at os, der er borgerlige, og jeg er jo erklæret borgerlig, groft sagt, altid taber samtalen om, hvad er godt. Altså, det er sådan en mærkelig fornemmelse, at man går ind i et rum, og så skal man have en samtale om et eller andet. Børn, natur, kultur, menneskelighed, mangfoldighed, hvad som helst. Og så er man ligesom altid på det tabende hold, som dem, der bare siger nej, dem, der vil skære ned, dem, der vil ødelægge. Det er sådan lige, hvem man er nærmest bare sådan, altså i udgangspunktet egoisten, som kun er ude på, at de rige får mere, og de fattige, det kan være lige meget med dem, og naturen bare lader den være og flyde. Og jeg tænkte, det er virkelig, virkelig mærkeligt, når jeg ikke kender nogen borgerlige selv, og ikke selv kommer fra det synspunkt. Og så bogen er sådan en udforskning af, nej, det er en analyse af først, jeg tror, det går galt, fordi vi taler sådan værdiløst. At der er ikke noget nede i det i samtalen, den er flad. Og så er det sådan en udforskning af, hvordan kommer man så tilbage til jo som det modsatte af værdiløst må være et værdifuldt udgangspunkt.
Mm. Vi har jo kendt hinanden i mange år.
Det må man sige.
Og jeg ved, at du har jo bevæget dig på hele den politiske skala. Du startede i dine unge år helt ude på venstrefløjen som besætter. Så blev du vel nærmest sådan lidt ultraliberal. Du skrev bogen Vi vinder, når vi vågner. Men med din nye bog, så er der sådan langt mere værdipolitisk, langt mere konservativt gods. Ja. Hvad er det, der har påvirket dig i den retning?
Jamen, jeg starter med en hilsen til min far, som døde for 4 år siden. Og det er faktisk meget interessant, fordi ham og jeg, vi diskuterede hele vores liv. Han var præst, skolelærer først, og så blev han præst senere. Han var alt muligt, og så blev han præst. Det er nok en mere fair beskrivelse. Og vi havde sådan en evig diskussion om det liberale overfor det konservative, og hvad var vigtigt, og hvordan skulle man forstå verden, fællesskab over for individ og så videre. Og det sidste, han sagde faktisk, det lyder helt mærkeligt, men nærmest det sidste samtale, vi havde, var, han sagde, jeg er ikke liberal mere, jeg er blevet konservativ. Og så, det er ikke løgn, og så døde han faktisk. Altså, det er sådan, nærmest sådan inden for få dage. Og jeg er måske ikke så optaget af de ord, for de har meget, meget samme værdi, men det er den bevægelse, der er i det. Når man siger, man er mere konservativ end liberal, i hvert fald i en dansk kontekst, så siger man, at man går mere op i familie og nation og alle de andre værditing. Og det er den bevægelse, der er interessant.
Og du mener jo, at de borgerlige har tabt sproget. Ja. Du siger, vi mangler en drøm at kommunikere. Hvad er det for en drøm, du gerne vil se manifestere sig?
Det, der egentlig er det, jeg synes, spørgsmålet næsten er mere interessant end svarene. Jeg vil gerne meget væk fra, at man laver de modsætninger, som jeg synes, man sætter alt op i, som groft sagt er individet over for fællesskabet, og så skal man ligesom vælge. Eller markedet over for staten, og så skal man ligesom vælge. Og der er vi borgerlige bliver altid tvunget over i at vælge individet frem for fællesskabet og markedet foran staten. Og det er helt forfladigt. Jeg kender ingen borgerlige, når du spørger dem rigtigt, at der faktisk synes, at man skal vælge fællesskabet fra eller lukke staten. Det giver jo ikke nogen mening. Men hvordan argumenterer du ud? Hvordan argumenterer du for det på en fornuftig måde? Det er ligesom det jeg jagter.
Det kommer vi også lidt ind i, fordi det handler måske også om, der er nogle nuancer til den måske store fokusering på markedet og individet, som der har været i borgerlig kredse i mange år. Noah Reddington, velkommen også til dig.
Tak. Jeg har godt hørt, at det er chefen, der er i studiet. Altså,
ja, men han får fuld taletid.
Hvis du har
taletid.
Mere, du skal spørge Anders om, så endelig.
Nej, nu skal altså, vi have dig på banen.
Jeg kan sagtens vente. Jeg kommer også fra politikken. Jeg kan sagtens vente.
Nej, det er derfra. Så altså, må du gerne forlade et lokale.
Du er jo politisk kommentator. Du har også en fortid i Statsministeriet for Socialdemokraterne, da du var rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Du har jo brugt en del af dit liv på at lave en anden fortælling og en anden drøm, end den Anders skitserer her. Er du enig med Anders i, at de borgerlige har tabt den fortælling?
Nej, nu er jeg ikke så stiv i semantikken mellem konservative og liberale og hele det der univers. Det er jo ligesom at høre venstrefløjen i 70'erne, altså alle mulige fraktioner. Og, altså, der er mange nuancer i det her. Det kan jeg ikke lige så godt, som Anders kan, han er jo specialist derude på den yderste højre fløj. Altså, Anders han siger, at de borgerlige har tabt sproget. Jeg mener, at de borgerlige har tabt sutten. Forstået på den måde, at den analyse, Anders lægger for dagen, det er jo sådan en kulturanalyse, at det er sædens forfald, det er institutionernes forfald. Og bogen hedder, og det, jeg vil gerne anbefale alle at læse den, det er en virkelig interessant og god tankevækkende bog, personlig bog, og som Anders også er inde på, at det er en bog, hvor spørgsmålene er langt, ikke, men spørgsmålene er lige så interessante som svaren. Det er en søgende bog, og det er kæmpe respekt for det. Den hedder Fri os fra den værdiløse borgerlighed, og jeg tænker i virkeligheden, fri os fra den økonomiløse borgerlighed. Altså jeg vil gerne udfordre ligesom hele præmissen om, at det er synd, at man har tabt værdikamp og det ene og det andet. Altså det, der er forudsætning for at få magt, der hvor magtens lavastrøm flyder, det er jo økonomien, den økonomiske analyse. Vi står i en verden i kæmpe opbrud. Altså geopolitisk, men jo også økonomisk. Og der er ikke nogen svar der fra det borgerlige. Og når man sådan ser på det sådan lidt historisk, så kan man sige, at en af grunden til, at Socialdemokratiet stod så ufatteligt stærkt i mange år, det var, at Keynes havde ret. Og en af grundene til, at de borgerlige, liberale, konservative, hvad man kalder det, har stået utrolig stærkt de sidste 40-50 år sådan ude i verden, også i Danmark, ja, det er jo, at Milton Friedman havde ret. Og den her sådan helt grundlæggende analyse af økonomien og udfordringerne, den mangler. Og så er det, for at sætte det lidt på spidsen, og så vil man også godt drille Anders lidt, han er jo ikke min chef, altså så bliver det et spørgsmål om, at der er nogle hedonistiske unge mennesker på Nordhavn i København, som har anskaffet sig en soundbox, og det er for dårligt.
Altså, du hælder lidt til konklusionen, it's the economy stupid. Hvis man ikke har ordentlig styr på økonomien, så er det svært at diskutere
ikke,
alt det andet.
Jeg kan jo ikke løbe fra, at Friedrich Engels sagde, at sidste instans af økonomien determinerer. Jeg tror meget på strukturelle forklaringer. Og hvis jeg var borgerlig, ville jeg passe på med at gøre det hele til spørgsmål om kultur, til spørgsmål om dannelse og den slags ting. Og der er nogle underliggende strømme i det her, som er vanvittigt interessante.
Men Anders, det er jo der, du bevæger dig hen. Det er der ind på den værdipolitiske bane. Jeg lægger også mærke til, at du i bogen skriver, hvis man sætter lighedstegn mellem markedet og det at være borgerlig, så udøver man en tynd handelshøjskoleliberalisme, der er sublim i et regneark, men som mangler ånd og værdier. Og du skriver også, at markedet skal være frit, men materiel rigdom er ikke alt. Ja. Hvorfor synes du, den fokusering på markedet er gået for vidt for mange borgerlige, nu når Noah tænker, det er sådan set det, vi skal holde fast i?
Ja, jeg ved ikke, om det er det, Noah siger. Jeg tror mere, at Noah siger, at nu skal staten til at betyde en masse for økonomien, fordi det ville være rigtig smart med en masse offentlige investeringer og bla bla bla.
Gode gamle Keynes.
Ja, det er det. Vi er gode gamle Keynes og venstrefløj. Det er også fint. Jeg tror, at altså, det som jeg siger, det er, du vil i et demokrati altid skulle vinde det gode. Altså dem der vælger folk derinde, er jo dem, der har løsningerne med ind. Lad os nu sige, at man kommer ind med en løsning på den økonomiske udfordring, som jeg også synes er virkelig, virkelig vigtig, som er, at vi bliver nødt til at investere massivt i tech. Vi bliver nødt til at investere massivt i uddannelser inden for tech. Vi bliver nødt til at ændre rammevilkårene markant for at kunne investere i Danmark. Det, så vil, lige når jeg siger det her, så tænker folk, ja, det er jeg med på, at det lyder fedt, han siger alt det gode. I samme øjeblik, så siger jeg, derfor skal skatten på det her, det er ned. Derfor skal vi flytte investeringerne på universiteterne, altså lave private universiteter, som kan fokusere på det. Derfor skal man kunne investere, bla bla. Så kan du faktisk ikke gennemføre det i Danmark. Hvorfor kan du ikke det? Fordi så er der nogen på venstrefløjen og langt ind over midten, der begynder at råbe, jamen det er godt for de rige, og det går ud over børnene, og så skal vi også det ene eller andet, som ikke er samtalen. Og derfor bliver du nødt til at vinde det gode. Du bliver nødt til at få forklaret, at grunden til, at du ønsker en stærk økonomi, det er faktisk for det gode.
Og ja, du forsøger jo med en beskrivelse af kapitalismen i bogen, som jeg tror, det er måske ikke den, som vi hører oftest. Du skriver, at kapitalister respekterer den private ejendomsret, som giver orden. De foretrækker handel frem for invasion, hvilket giver fred. Og kapitalister belønner dygtighed frem for privilegier, hvilket giver velstand og social mobilitet. Ja. Hvorfor er den historie blevet overskygget af sådan en stat-elskende socialdemokratisme, som Nora gerne vil tale om?
Jamen det er jo fordi, nu driller du ham lige så står han og laver hoveder, det er også fint. Det er jo fordi, du kan argumentere ud fra et socialt argument. Hvad med dem, der ikke kan? Hvad med de fattige? Hvad med alle de andre? Og det argument er meget, meget stærkt, især i en dansk kontekst, men det er det også andre steder. Så kan du tilføje, hvad med naturen? Hvad med kvinderne, hvad med indvandrerne, hvad med alle de andre? Og så i stedet for egentlig at vende over til det, som er nogle ret fine ting, som vi har i kapitalismen, og også i demokratiet og andet, nu nævnte du lige kapitalismen, så vender vi os væk fra det, og dermed tror jeg faktisk, vi får dårligere løsninger.
Nå, det kan godt være, at det er fordi, jeg nogle gange kommer fra organet for den højeste oplysning, at vi simpelthen taler forbi hinanden. Ja. Det handler jo ikke om, hvor meget staten skal fylde, og sådan noget lidt, om der skal være flere AMU-kurser og den slags ting. Altså, det er jo meget dybere. Det handler jo om, hvad er det for samfund, vi lever i? Hvad er udfordringerne? Og altså, jeg kender jo ikke nogen, der er modstander af markedsøkonomi. Altså, selv Pelle Dragsted tænker, at der er nogle gode ting i det her. Det her, der handler om. Hvad er det for en kapitalisme, vi har? Hvad er det for nogle udfordringer? Og jeg så siger jeg bare i mit stille sind, kan det være, at den anomali, som Anders beskriver, den opløsning, vi ser i tiden, har noget at gøre med den markedsøkonomi, vi lever i? Og det er jo den refleksion, jeg mangler. Kan man have, nu sætter vi det på spidsen, altså kan man have et samfund, som Anders gerne vil have, hvor man siger de og ikke du, hvor kernefamilierne trives, man sover med hænderne over dynen, og reproduktionen er højt, alt den slags ting. Kan man have det i et samfund, som er baseret på voldbud, Airbnb og Uber? Den slags ting. Noget andet, der er tankevækken, det er, at hele den grønne omstilling, klimadagsorden, er ikke eksisterende. Og når man så ser på det, der foregår altså blandt økonomer, jeg har jo stor tiltro til, og det er jo der pointen med Keynes og Milton Friedman, det er, at de tanker siver ned. Hvor er det spændende foregår i dag? Altså, det er Piketty, diskussioner om ulighed, koncentration af magt, velstands, monopoler, den slags ting. Og så er det jo i forhold til den grønne dagsorden. Og der det er sådan set mere sådan en venlig kritik, fordi jeg vil jo gerne have Anders og hans venner på den yderste højrefløj sådan længere ind i debatten. Jeg synes, det er spændende. Jeg har ikke set nogen holdninger, men jeg vil gerne hjælpe alle, som ligesom stikker lappen op. Og der siger jeg så i al venskabelighed, prøv at høre, venner, I er nødt til at adressere det der. Fordi ellers så bliver det altså de der meget små ting. Og en borgerlighed, som alene er baseret på en kulturanalyse, bliver selvfølgelig en borgerlighed, der kan vinde valg. Absolut, det kan man, men det er også en borgerlighed, der hurtigt kan tabe valg, og så meget hurtigt gå op i hat og briller. Så det var en venlig råd, ikke så meget med størrelsen af staten og den slags ting.
Jamen, vi kan jo næsten se her, hvad der udspiller sig. Det er yderste højrefløj, det er hænderne over dynen, det er alle de der sædvanlige grimme pladerudtryk. Det er Uber og se nu ulykkerne for jer. Det er, sådan, altså, det er jo systemet, politikkens store historie, som desværre jo afspejler sig meget, meget dybt ind i det, jeg vil kalde sådan de dannende institutioner i Danmark. De er måske ordentligt købet endnu mere venstredrejet, altså universiteter, skoler, andre, som er endnu længere ude på venstrefløjene end Nora Reddington og hans kompaner der. Den økonomiske analyse tror jeg ikke, vi er ret langt fra hinanden på. Det er, hvordan gør vi det på en måde, så vi kan kende os selv? Det er det, jeg er optaget i.
Der er jo to områder, som jeg tror, mange definerer som sådan borgerlige kerneværdier. Det er troen på markedet, og det er troen på individet. Og i begge tilfælde, Anders, så skriver du faktisk i bogen, at det har taget overhånd med fokus på de her begreber. Ja. Nu har vi talt lidt om markedet, og vi vender tilbage til, hvorfor du mener, at fokus på individet også har taget overhånd, og nærmest er blevet sådan en egoisme i vores tid. Ja. Det tema, tror jeg, kommer ind på nu, fordi nu skal vi tale om din kæphest, Nora.
Vi kan jo se, at vi får flere og flere, der søger fertilitetsbehandling. Næsten hver 8. barn født i Danmark i dag er lavet på en fertilitetsklinik. Det er jo et vanvittigt højt tal.
Det er lidt en anden form for unboxing, det her, end hvad jeg normalt har lavet på Instagram.
Jeg ved, hun vil blive den bedste mor i verden, ikke? Hun fortjener virkelig at blive mor.
Det er jo et kæmpe problem for samfundet, at vi har så svært ved at få børn, fordi det er det, vi alle sammen skal leve af.
Ja, det var et klip fra programmet Hvordan bliver jeg gravid? der lige nu kører på DR, hvor man følger skuespiller og tv-vært Stefania Portalivo, som er i fertilitetsbehandling, men som jo også sætter fokus på et større problem, nemlig at vi som befolkning faktisk ikke længere kan reproducere os selv. Og det er det, vi skal tale om omkring din kæphest, Noah, fordi du synes, at vi taler slet ikke nok om det her problem, som egentlig burde være et af vores største, netop at vi bliver faktisk færre og færre danskere, og vi er ikke i stand til at opretholde vores befolkningsantal.
Jamen, det er så ret interessant, men det er jo meget symptomatisk for vores politiske debat, at det, der virkelig er vigtigt, det har vi utroligt svært ved at holde os til, og så vil vi hellere tale om et jordskred omkring Randers og alt det her, at der er masser af følelse i det. Det er jo super komplekst og fuldstændig afgørende. Altså, 1,7 er fertilitets- og reproduktionstallet for den gennemsnitlige kvinde. Vi skal op på 2,1. Vi kan se, at kvinder føder deres første barn i gennemsnit, når de er 29,9 år, knap 30 år. Jeg er født i 1971, der var tallet 23,5 i gennemsnit, og min mor var 24, på den måde en gammel mor. Og det her er jo et udtryk for sådan nogle virkelig grundlæggende forandringer i vores samfund. Og det er jo ikke kun i Danmark. Det er jo hele den vestlige verden, der står over for det her. Hvad er forklaringerne? De er utrolig mange. Altså, nogen siger, at det handler om, at man har brugt mellemlægspapir, når man smører madpakke. Hvad er der i vores fødevarer, PFAS, alt muligt andet. Noget andet handler jo om den frisættelse af kvinder, som har jo været helt definitorisk et af de allerstørste civilisatoriske fremskridt, vi har haft de sidste mange tusind år. Valget til selv at bestemme, hvornår man vil få børn. Det handler om presset samfund. Alle mulige ting og sager, der flyder sammen. Og kernen er, at der er ikke nogen, der rigtig tager fat på det. Der er ikke nogen, der har den vinderformen på det, for at få flyttet det her. Og vi taler ikke nok om det. Og det har en masse afledte konsekvenser. Lige om lidt bliver vi 6 millioner mennesker i Danmark, hvilket er en kæmpe ting for sådan en gammel mand som mig. Da jeg blev født, var vi lige knap 5 millioner. Nu er vi ikke godt nok ved at blive 6. Hvorfor? Vi bliver ældre, og der kommer flere udlændinge til. Der sker nogle enorme demografiske forandringer i vores samfund, og vi er udfordret demografisk, og vi taler ikke om det. Jeg synes, det er dybt fascinerende. Grunden til, at jeg er blevet så animeret, det må jeg jo tilstå, det er jo nogle virkelig fremragende artikler i Berlingske Tidende. Det synes jeg virkelig, at I skal tage med her i politikken.
Vi har behandlet det emne nøje. Mm-hmm. Nu siger du, at du slet ikke er på den politiske radar, men vi spoler lige tilbage til årets nytårstale, som jo godt nok primært var en hyldest til den afgående dronning. Men statsministeren havde et konkret forslag med, og det lød sådan her.
Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer 2, så der forhåbentlig kan komme en lillebror eller en lillesøster. Og så endnu flere af jer kan skabe den familie, I går og drømmer om.
Er der så ikke begyndende fokus på problemet?
Ej, det er jo småting, det her. Det her, det handler om, der er nogle mennesker, som har været enormt gode til at sætte en dagsorden og mødes med statsministeren. Det handler om følelser, det handler om politik. Det er jo ikke en strukturel analyse af vores udfordring. Det er jo ikke en strukturel analyse af, hvorfor kvinder får børn senere. Hvorfor at de her ting bliver skubbet, og det gælder jo også for mænd, længere og længere ud. Det her er jo rigtig fint politisk håndværk, og det er væk i morgen. Der er en lille gruppe mennesker, som bliver utrolig glade for det. Kan man se det her i fødselstallene om 10 år? Nej.
Så hvad er det så, der skal til? Hvad er det overordnede problem strukturelt i vores samfund, så vi ender i den situation?
Jamen, det er jo det, der er så rasende spændende. Der er jo ikke nogen, der ved det. Og det er jo der, hvor jeg tænker, altså en borgerlighed, som bare er noget med værdier, og man skal opføre sig ordentligt og den slags ting. Du er nødt til at tage fat i de strukturelle udfordringer. Det kunne jo være, at børnefamilierne er økonomisk presset rent tidsmæssigt. Det kunne være den måde, vi har indrettet vores arbejdsmarked på. Det kunne være noget med vores uddannelsessystem. Og der er faktisk, det ret skal være ret, der er jo nogle interessante tanker i Anders bog omkring det. Eksempelvis med skattebegunstigelse af enlige forsørger, og hvad det er for nogle udfordringer, det skaber. Men vi står virkelig over for et kæmpe problem i vores samfund, at vi bliver ældre, vi er ude af stand til at reproducere os. Og sådan helt banalt, altså et samfund, der ikke kan reproducere sig, det er jo et samfund, der taber.
Ja, Anders, det er jo rigtigt. Du taler også om den her problematik i dit bog, og du siger jo, familien er faktisk en af de positioner, de borgerlige har negligeret alt for meget. Yes. Hvordan vil et øget fokus på familien og familiepolitik kunne være med til at løse det problem, som Nora rejser her omkring reproduktion?
Ja, og så vil jeg så tillade mig at gå den samme vej, som jeg har gjort i bogen her. Man vil selvfølgelig godt hoppe direkte til løsninger, ligesom Mette Frederiksen gør, hvad med det? Problemet for os borgerlige er, når vi siger familie, så hører folk mor og far 2 børn, og faren skal helst være lidt streng, og så går hele samtalen i stå. Og det familiebegreb, så når du ikke har et familiebegreb, så synes jeg, det er svært at tale om familierne. Så bliver problemet, så kan vi heller ikke tale om, hvordan gør vi det nemmere for familier. Altså, hvordan gør vi det nemmere for eksempel for en familie at få et lille barn, mens man stadigvæk studerer, eller hvordan gør vi det nemmere økonomisk, eller hvordan gør vi det nemmere praktisk, uden øjeblikkeligt at falde tilbage i, kvinden skal hjem til kødgryderne. Hvis vi straks falder over i den, så er samtalen slut. Men hvordan laver vi de meget, meget, og hvordan beskytter vi som samfund de her meget, meget små enheder, som jo børnene vokser op i? Jeg tror, det er der, nøglen er, og det er en rigtig, rigtig svær samtale.
Og kan du give nogle konkreter til, hvordan vil vi kunne passe mere på den familiekonstruktion?
Altså, så hvis, nu hopper vi over i policy, og I kan bare skyde dem ned en for en.
Ja, der er jo ikke nogen af jer, der vil være politikere, men nogle værdier om, hvad er det for nogle greb, der skal til, for altså, at vi former det samfund, som du også taler om.
Indtil op i, og langt op i 70'erne, der blev forældre sambeskattet. Så hvis der var to forældre, så blev man sambeskattet, så fik man den bedst mulige skattebegunstigelse som to. Og man fik også børnene med. Det var en måde, man gjorde det på i dengang. I dag vil man sikkert gøre det i tilskud, for det er smartere, fordi politikerne godt kan lide at dele tilskud ud. Man kunne også lave det med meget fleksibel børnepasning for både mænd og kvinder, og meget længere barsel end den, vi har i dag. Meget, meget altså institutioner ind på universiteter og andre højere læreranstalter. Man kunne lave alle mulige modeller, men hvor man, jeg tror, man skal over til at sige, det er moren og faren i, eller moren og moren, eller hvad det er i, hvad hedder det, i familien, der kan få lov at beslutte, hvordan indretter man sig bedst igennem den, groft sagt, sådan 10-årige periode, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen, fordi man har små børn.
Er det her et moderne svar? Fordi noget af det, du siger, de borgerlige har tabt på, ja, det er jo, at man ikke har været i stand til at give svar på nogle af tidens udfordringer. Ja. Noget af det, du skitserer her, er jo også et blik på sådan en ret klassisk familie, men realiteterne er, vi lever i alle mulige familiekonstellationer. Der er 1,1 millioner danskere, der lever alene. Ja. Og jeg hører jo også, når det er også noget med, at vi skal trække os mere ud af arbejdsmarkedet, fordi vi faktisk skal bruge mere tid på familien. Er det overhovedet holdbart økonomisk?
Altså for det første, en enlig er også en familie. Og det er jo der, borgerlige vi tit ender, at når man siger familie, så er den straks låst i sådan en 2-2-løsning. Alle socialdemokrater for tiden har jo ret i, at vi kan altså ikke opretholde velstand i det her land, hvis folk ikke arbejder. Det er sådan rimelig banalt økonomisk. Det er, lige nu opfordrer man folk til at arbejde og straffer dem faktisk økonomisk for arbejde. Man kunne jo prøve med den anden vej rundt faktisk at gøre det fordelagtigt at arbejde. Så vil dem, der gerne vil arbejde, kunne arbejde mere, og dem, der vil arbejde mindre, gerne arbejde mindre. Og jeg tror, fra det borgerlige synspunkt er det, familien er vigtig. Det er i familien, børnene vokser op, og det skal være økonomisk fordelagtigt. Men det skal ikke være kommunen eller en socialrådgiver eller Mette Frederiksen for den sags skyld, der bestemmer, hvordan man gør. Det skal være muligt for de enkelte familieenheder at sige, vi foretrækker den og den løsning i en periode.
Men er du ikke bange for, at du trækker produktivitet ud af samfundet, hvis du siger, at vi skal faktisk bruge mere tid på at passe vores børn og vores ældre? Din tidligere bog, Vi vinder, når vi vågner, var jo også en diskussion om, vi arbejder for lidt.
Men det er jo fordi, at på den, og nu er jeg går meget let ud over det, om det ved den her bog, jeg tror stadigvæk utrolig meget på økonomiske incitamenter. Og der har vi jo økonomiske incitamenter i den danske model, som trækker folk ud af arbejdsstyrken. Hvis man vender mange af de incitamenter om, eller bare justerer dem i en retning, så får du det vendt den anden vej. Så det kan faktisk godt lade sig gøre løs.
Hvad siger du til de her svar, Nora?
Jamen, jeg synes, de er interessante. Jeg er nødt til at drille Anders lidt, fordi altså, jeg kender ikke nogen, der synes, at familien er en dårlig idé. Altså, det gør jeg virkelig ikke. Alle synes jo, at familier er en god idé. Spørgsmålet er, hvordan man sådan konkret understøtter det, og hvad er det et udtryk for, at kvinder vælger at få børn ganske sent. Og det interessante er, at der ikke er nogen, der ved det. Vi har alle mulige antagelser, at det hele flyder sammen i sådan en strøm af sådan noget almen konsensus og almen nonsens.
Og der er vel trods alt evidens for, at der er kvinder, der gerne vil ud og have en karriere, etablere sig
absolut
på arbejdsmarkedet, og derfor
jamen,
begynder senere.
Absolut, absolut, men det er rigtig mange andre ting. Altså det er rigtig, rigtig mange andre ting, som der er jo også folk, som ikke nødvendigvis, altså kvinder, som ikke nødvendigvis vil have en mulig karriere, men som vælger at få børn senere. Der er jo også folk er bekymret for, kan de få et sted at bo? Hvad vil det sige at være en familie? Alle de her ting. Der er enormt mange ting, der flyder sammen. Og det jeg egentlig ønsker, det er, at vi i al stilfærdighed tager det alvorligt som samfund og forstår, at der er noget stort på spil her. Og de her strukturelle analyser af vores udfordringer, det er jo noget af det, jeg mangler også fra det borgerlige Danmark.
Der er jo andre måder, hvor vi kan øge befolkningstallet. Vi kan jo importere arbejdskraft. Det er jo en af de årsager, der er til, at vi jo faktisk vokser fortsat i antal. Du nævnte noget, at vi rammer snart de 6 millioner. Vi skal lige høre et klip fra Brian Mikkelsen, der er direktør i Dansk Erhverv, som sagde sådan her i september sidste år.
Vi skal have et paradigmeskifte for udenlandsk arbejdskraft. I stedet for at fokusere på, hvordan vi holder gode folk ude, så skal vi fokusere på, hvordan vi får dem til Danmark og arbejde og bidrage til det danske samfund.
Anders, du skriver direkte i din bog, at du opfatter det budskab som en ligegyldighed over for det at være dansk.
Ja.
Og så er vi faktisk fremme ved din kæphest,
ja,
som handler om, at du synes, at Danmark i højere grad i hvert fald skal være for danskerne.
Ja.
Hvad er problemet ved at tage mere udenlandsk arbejdskraft ind? Jeg troede netop, at vi havde brug for det for at opretholde vores økonomi.
Men det har vi også. Vi har selvfølgelig brug for arbejdskraft. Vi har brug for at føde nogle børn selv, som vokser op og kan arbejde. Vi har også brug for, at der kommer folk ind i landet, åbne grænser i en vis forstand. Det, jeg slet ikke bryder mig om, det er, hvis det, som jeg mener, har gjort Danmark til et succesrigt samfund. Og det er blandt andet, nu snakker vi om før, ligestilling mellem kvinder og mænd. Det er vores demokrati, det er vores ytringsfrihed, det er markedsøkonomi. Det er en masse værdier i den måde, vi omgås hinanden på. Hvis de skal træde i baggrunden, fordi der kommer andre til, som har nogle andre normer, så bliver jeg faktisk oprigtigt talt rimelig nervøs. Koranloven synes jeg er et godt eksempel. Det er jo fordi, der er pres udefra, men der er også indre kræfter. Der er også ting, der bliver sagt i offentligheden her omkring Israel og Palæstina, som er rimelig urovækkende, vil jeg sige. Altså voksende antisemitisme og andre ting. Det synes jeg ikke, vi skal have i det her land. Jeg synes også, vi skal passe på vores kultur og vores sprog. Så mange af os lidt halvsjaskede danskere er jo næsten sådan halvamerikanske i vores kulturelle opfattelse. Altså ser mere amerikanske film, kultur og musik og alt muligt andet, og egentlig sådan lidt ligeglade med det danske. Det flyder jo også ind. Jamen, har det en værdi? Hvis man skal have et værdimæssigt udgangspunkt, så bliver man nødt til at finde ud af, at der er noget i det her land, som er noget særligt. Det er ikke bare sådan nogle grænser, og så bor der nogle mennesker, der har boet danskere her i hvert fald i flere tusind år. Vi har bygget noget særligt her. Det minder om noget andet, men det er noget særligt. Og det kan man ikke bare give afkald på, fordi man mangler 50.000 medarbejdere, som så kan komme fra et eller andet fjernt land. Hvis de skal komme hertil, så skal de i hvert fald integreres. Og jeg er nok på grænsen mellem, de skal integreres og assimileres. Altså det vil sige, man skal forstå dansk historie, man skal forstå dansk sprog osv., for at kunne være her og indgå i det samfund, vi har her. For ellers får du sådan et parallelt samfund, og så tror jeg faktisk oprigtigt talt, at det begynder at falde fra hinanden.
Nora, hele det her tema, det har Socialdemokraterne jo beskæftiget sig enormt meget med. De borgerlige sad i årtier på den dagsorden, indtil der var nogle vestegnsborgmestre, der begyndte at råbe op og sige, okay, måske skal vi faktisk interessere os for antallet af udlændinge, der kommer tilbage. Nu taler vi både om udenlandsk arbejdskraft, vi taler også om udlændinge og integration, og nogle gange skal man skille de to ting ad. Du er vel enig med Anders i, at der er en problematik omkring, om de danske værdier bliver for udvasket, hvis der kommer for mange udlændinge hertil, eller hvad?
Jeg tænkte,
hvis
jeg sagde nej. Det er i hvert fald meget
lavet. Det vil være spændende.
Jeg er vel enig. Men jeg kender ikke nogen, der er uenig med Anders. Altså, det gør jeg ikke. Altså, det er jo at måske, hvis du kan finde en lidt forhudlet medlem af det radikale venstre, som ikke er vågnet op til virkeligheden. Men jeg kender jo ikke nogen, der er uenig i, at Danmark er et dejligt land. Danmark er et stærkt land. Danmark er et homogent land. Danmark er et land med en stærk kultur. Alt det her. Det er et land, vi skal passe på. Det er et land, som bliver udfordret som alle andre, hvis de her balancer tipper. Jeg kender simpelthen ikke nogen, som sådan for alvor er uenige.
Men vi har også en selvforståelse af, at vi er et rigt land, som vækster. Og nu har vi lige talt om, at vi kan ikke reproducere os selv. Hvis vi fortsat bliver ved med at have den vækst, så skal vi vel have nogen til at hjælpe os med det.
For en gang skyld, der synes jeg ikke, at Anders helt har fat i fakta, fordi fakta er jo, at den befolkningstilvækst, der sker, det er jo ikke drevet af familiesammenføringer, det er jo drevet af folk fra Østeuropa og andre lande, som vi egentlig synes er okay kommer til Danmark. Altså Anders taler i sådan en udlændingepolitik, altså det er jo reelt muslimer, det er jo lettest bare at sige, hvad det er. Altså MENAP-landene, tror jeg, at Socialdemokratiet kaldte det for tiden. Det er jo den problemstilling, som du rejser, og fred være med det. Men det vi ser for os, det er jo et Danmark, som er fuldstændig afhængig af, at der er østeuropæer, som faktisk gider at arbejde og sætte ting i stand på danske byggepladser. Når regeringen er ude at rejse, Lars Løkke, filippiner og kenianer og alle mulige andre, er jo grundlæggende noget, vi har brug for i vores samfund. Det hører jeg også en anerkendelse af. Jeg kan svært ved at forestille mig, at Anders vil anbefale, at vi hiver 50.000 ud af det danske arbejdsmarked af hensyn til noget kulturelt. Det er meget svært at forestille mig, fordi det vil betyde, at vores sundhedsvæsen brænder sammen, det vil betyde, at vores industri vil have det meget svært, landbruget vil falde sammen osv. osv. Jeg er et andet sted, og der, det er jo godt for udsendelsen. Jeg tror, at det, vi er nødt til at diskutere, det er, hvordan vi gør det mere attraktivt at komme til Danmark. Fordi igen, vi er jo ikke det eneste land i verden, der har et problem med at reproducere os selv. Altså, vi kan jo sagtens lukke grænserne, og så år for år blive ældre og ældre, færre og færre, og så kan vi så sidde og læse Øenslager og gå på Nationalmuseet og alle de der gode ting og artikulere det danske sprog helt korrekt. Men så vinder vi ikke. Så kan vi ikke udvikle vores samfund. Og noget, vi sådan for alvor er nødt til at diskutere, det er, hvordan bliver vi bedre til at gøre Danmark attraktivt for dygtige, kompetente mennesker fra de lande, vi gerne vil have, de skal komme fra. Helt konkret forslag. Det er jo, at EU-borgere, der har boet i Danmark i 5 år, måske skal de have stemmeret. Og der er vi jo inde ved kernen af noget af, hvad det vil sige at være dansk. Vi vil være et lille lukket selskab, sådan et velfærdsschweiz, uden den samme attraktion på en hver tænkelig måde. Eller vi vil være et åben velfærdssamfund, et dynamisk velfærdssamfund. Vi har tidligere talt om Anders Bog, han skrev den her meget fantastiske bog, Vi vinder, når vi vågner. Man kan jo sætte det lidt på spidsen og sige, vi vandt, mens du sov. Forstået på den måde, at dansk økonomi er bumstærk, jo blandt andet fordi, at vi har gjort nogle af de ting, jeg taler om, gør Danmark attraktivt, også for udenlandsk arbejdskraft.
Jamen, jeg ved ikke, om vi snakker om det samme, fordi jeg ser ikke modsætningen. Jeg ser, det jeg siger, det er, i en moderne vestlig verden især, moderne global verden, der flytter folk rundt. Altså, folk flytter ind og ud, og de flytter derhen, hvor det er mest attraktivt. Så hvis vi har en Novo Nordisk her, så vælter det ind med udlændingen, der gerne vil arbejde for Novo Nordisk. Det er logikken. Altså, har du gode arbejdspladser, som er attraktive, og kan du få de folk ombord? EU er jo åbent, så i hvert fald 450 millioner mennesker kan jo flytte ind og ud af Danmark, hvis de synes, det er attraktivt. Østeuropæer og alle mulige andre er rigtig, rigtig positivt. Det, der er spørgsmålet, det er, når de kommer ind, skal vi så gøre et forsøg på at lære dem dansk? Altså, når man starter som voldbud, eller når man starter hos Novo Nordisk for at tage to ekstremer, skal man så også kunne noget dansk? Eller skal vi bare slå over i engelsk altid og lave sådan en parallel corporate-sprog, hvor alt foregår på engelsk, alting er engelsk, alle skiltene er engelsk? Det er den ene ting, som er sådan en stor bred en. Og vi er altså gået fra 2% indvandrere i 80, eller 2% udlændinge i 80, til 15% nu. Det er altså det er sådan en rigtig skifte. Det er ikke sådan lige så stille, det er sådan en rigtig skifte. Der er stemmeproblemer og alt muligt andet. Altså, der er mange, som kommer fra lande, og nu siger jeg det bare igen, som formentlig har kristen kultur i en eller anden form, det vil sige europæisk, også de fleste amerikanske lande, altså både USA og hele vejen ned, lande i Asien, som har kristne rødder. De vil have ret nemt ved at tilpasse sig vores kultur. Fordi at man er vant til at arbejde i nogenlunde de samme, der er nogle de samme koder og samme mønstre. Det synes jeg, vi skal håndtere. Jeg synes ikke bare, man skal sige, bare kom, bare. Jeg synes, man skal lige tænke sig om, hvad gør vi med skolerne, hvad gør vi?
Der er en integrationsudfordring.
Jeg kender bare ikke nogen, der siger, bare kom.
Men du kender vel heller ikke nogen, der synes, at vores integration fungerer fuldstændig smertefrit.
Jeg kender ikke nogen, der bare tager til Tyrkiet og siger, bare kom, som tager til Pakistan og siger, bare kom. Jeg kender ikke nogen. Det, der er interessant, det er jo, hvordan gør vi det attraktivt, præcis for den gruppe af lande, som Anders beskriver, østeuropæiske håndværker.
Men anerkender du ikke, at der er en udfordring om at integrere de mennesker, der så kommer?
Fordi det, vi så, da de østeuropæiske lande heldigvis, og gudske tak og lov, blev medlem af EU og det indre marked, det var jo, der kom mange østeuropæiske, dygtige mennesker til vores del af Europa. Stille og roligt siver de jo tilbage, fordi der er vækst i et land som Polen i de baltiske lande. Det kan man jo ikke fortænke dem i. Så vi er ude i en konkurrence, der handler om at gøre Danmark attraktivt for nogle af de mennesker, og gøre det åbent og inklusivt. Og der er vi altså slet ikke dygtige nok, og fordi vi gør det til meget hurtigt til et spørgsmål om udlændingepolitik og til integration.
Det er ikke rigtigt, når det er EU. Det er altså forkert, når det er EU, så er det ikke udlændingepolitik.
Der mangler vi, jamen, du kan det, hvad du vil, det er, at det handler om at tiltrække de mennesker, vi gerne vil have, og få dem til at blive i Danmark og slå rødder. Og det skal vi være parat til at diskutere i højere omfang, vi gør det.
Hvem er det vi, der skal tiltrække dem? Det er jo virksomheder.
Jo, men det er jo de faciliteter, vi som samfund vælger at stille til råd. Nu tog du Novo. Jeg har svært ved at se, at Novo fungerer som virksomhed, hvor alle medarbejdere skal lære at tale dansk. også i Danmark. De faciliteter, som er i Danmark, det er jo en forudsætning for, at det kan virke. Så igen er vi ude et sted, hvor jeg synes, det bliver sådan lidt sådan en hattedame, rent ud sagt, konservatisme, som bliver opstillet, og ikke en moderne konservatisme. Slår man rødder, skal man bo i Danmark i længere tid, så skal man selvfølgelig lære at tale dansk. Men er det attraktivt nok, hvis man eksempelvis ikke kan stemme?
Ja, jeg ved ikke, om vi prøver at være uenige, for ikke er uenige. Det er selvfølgelig, at Novo bestemmer, hvordan de har deres sprogpolitik. Hvis der kommer mange, så bliver deres børn, skal jo så indgå i skoler og så videre rundt omkring. Hvordan fungerer skoler? Hvordan fungerer sportsklubber? Hvordan fungerer medier? Hvordan fungerer alt muligt andet omkring det? Og da når man går fra meget få 1-2% til 15%, så skifter det. Når du får parallelt samfund, så skifter det.
Nej, Anders, det er jo det der pointen. Det er jo der, hvor vi er vi. Altså, der har vi jo faktisk en rolle og en betydning som samfund, og det er en helt reel diskussion. Hvordan bliver Danmark attraktiv for kompetente, dygtige mennesker, som vidste godt?
Jeg stopper jer der i den diskussion, for nu har vi talt om både, hvad der er gået galt, og også noget om, hvordan en ny drøm kunne se ud. Spørgsmålet er så, om fremtidens vælgere overhovedet er interesseret i den drøm, og det er der jo noget, der tyder på, at de godt kunne være.
Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, med en gåtur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Her til sidst skal vi lige omkring årets skolevalg, der blev afholdt i begyndelsen af februar. Over 70.000 unge fra hele landet, der gik i 8. til 10. klasse, de deltog. Og resultatet var, vil jeg sige, overraskende. Man plejer at sige, at ungdommen er rød, men resultatet ved dette års skolevalg var blåt. Liberal Alliance blev valgets største parti med 30% af stemmerne, og derefter fulgte Socialdemokraterne med godt halvdelen, nemlig 16%. Nu er Socialdemokraterne mere at miste grebet om ungdom ved at miste fortællingen?
Det har de været overvis, men til alle for Socialdemokratiet, så bliver danskerne jo ældre og ældre. Og det er jo det, der holder ligesom liv i projektet. Der er jo lige i dag af valgundersøgelsen, af valget 2022 blev offentliggjort, også i Berlingske Tidende. Mm. Super spændende. Vi kan jo se, at vælgerne er troløse som aldrig før. 66% er i tvivl og bestemmer sig først i valgkampen. Jeg tror, det er 53%, der har skiftet parti i forhold til valget i 2000.
Men det er alligevel overraskende, at der er så mange, der gerne vil stemme på Liberal Alliance. Ja, jeg ved godt, at Alex Vanopslagh lige nu er en rockstjerne, men det er trods alt et skift.
Jeg elsker de der skolevalg. Jeg tror, sidste gang Socialdemokratiet var det største parti, og det, sådan, det hopper lidt op og ned. Men det kan man sige, det er jo rigtig sjovt med det der. Men når man ser på meningsmålinger, når man ser på valgresultatet, så er der jo ikke nogen tvivl om, at Liberal Alliance og ikke mindst Alex Vanopslagh har fat i den lange ende. Jeg mener, at Liberal Alliance er det største parti i vælgergruppen fra 18 til 34 år. Mm. Altså, det er jo ret voldsomme ting. Og hvis jeg sad i Liberal Alliance, vil jeg sige, prøv at høre, det er jo fordi, de unge, de er blevet borgerlige. Altså, de har set det her, de er blevet liberalt borgerlige, de ved at opgøre ansvar og alt det der halløj og alle de der ting. Jeg tror, det hænger meget mere sammen med nogle strukturelle forandringer i vores måde at lave politik på og personligheder, end det nødvendigvis er udtryk for sådan et værdiskifte hos ungdommen.
Inden vi lige taler personer, så går vi lige ned i substansen. Der er de tre mest populære mærkesager ved skolevalget. Den første var, gør arbejde for unge under 18 år skattefrit. 2. Giv gratis frokost i folkeskolen. Og 3. Afskaf topskatten. Anders, det er jo sådan lidt en god blanding. De vil gerne arbejde noget mere, uden at skulle betale så meget i skat. Ja. Så er der jo sådan en... det er jo ikke særligt liberalt. De vil gerne have, at staten skal sørge for noget, som man kan argumentere for. De fleste forældre og familier kan måske godt få noget at smøre en madpakke. Og så er der den sidste, som jo ellers har været pest at nævne på Christiansborg i årevis. Afskaf topskatten. Ja. Hvad tror du, der slår igennem med de unge, siden de stemmer sådan her?
Jamen, altså, jeg er jo glad for, at I kan se, at vi bliver røvet i skat i det her land. Det er jeg fuldstændig enig i. Altså, alle skatter er stort set for høje. Det vil jeg være meget enig med dem, der siger det der, inklusive topskatten er skør. Og når man så får en top-top-skat oveni, så bliver det nok sådan en debat om det. Jeg tror, altså, Alex Vanopslagh har fat i et eller andet. Han driver meget, meget hårdt på den sådan individuelle strømning, der driver, altså, som er ret grundlæggende for det hele. Det, han har fået lagt på, det er jo en ansvarliggørelse, som jo sådan set giver ham et andet ben, som han trækker med. Jeg tror, hans show hedder Alex og ansvaret faktisk, som man rejser rundt med. Så det er jo ret markant. Den anden, det er, at de klassiske borgerlige partier, hvor man egentlig har jo skiftet fra den ene til den anden, så Venstre og Konservative, er begge to virkelig afpillede for tiden. Og det gør jo, at der bliver suget op et andet sted. Det tror jeg også lige, jeg vil tage med.
Noget af det, der også er interessant tendenser, både i Danmark, men også internationalt, det er, det ser faktisk ud som om, der er en polarisering blandt de unge. At der er flere af de unge mænd, der bliver borgerlige, mens der er flere af de unge woke kvinder, som er mere på venstrefløjen. Det bliver interessant at følge den udvikling. De her, man skal ture og drømme for at opnå noget. Tak fordi I ville komme her i salonen i dag. En af de ting, vi ikke nåede at tale om, det er det forslag til en CO2-afgift på landbruget, som har potentiale til at skabe stor ballade internt i Venstre. Det lover jeg, vi taler om i næste uge. Der har jeg besøg af den ansvarlige for rapporten, tidligere overvismand Michael Svare, og venstrekonnoisseur Søs Marie Serup. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Amanda Bøje-Hvid. På genhør i Østergaards Salon.
Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste, og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.